Сәлем, бұл Зере хабары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Қазақстанда жыныстық азшылық өкілдерінің тең жартысы қысымға ұшырайды. Алматылық феминита бастамашыл тобының ЛБК қоғамдастығына кіретін әйелдер жайлы жасаған алғашқы зерттеуі міне осындай цифрларды көрсеткен. Сонымен бүгінгі хабарда өзінің жыныстық ерекшелігі үшін қанша әйел, қандай қысым көруге мәжбүр екендігі жайлы айтатын боламыз. Алматы тұрғыны 43 жастағы Гүлзада өзін дәстүрлі ұғымға жатпайтын әйелмін деп санайды.
Үйреншікті бір қалыпқа сай болмасаңыз, мысалы, тек қана 20 жасқа дейін өстіңіз, сосын кетін байыңызға тидіңіз, сосын туатын балаңыз тудыңыз, сол қалыптан сәл ауытқып кетсеңіз, мысалы, жұмыс істеп жүріп қалсаңыз, шашыңызды мысалы көк қып қоясаңыз, туған туысқандар көбінесе бізді ұятқа қалдырасың деген. Олардың ең басты проблемасы бізді қарабет қылу. Олар өздерінің ұяттары сонда оларды өртеп барады.
Гүлзада адамдардың өзара қарым-қатынасы жынысы я оның физикалық ерекшелігіне емес, ішкі жан дүниесіне байланысты қалыптасқан жөн дейді.
Дәстүрлі ұғымнан басқаша болып келетін, мысалы, өзін басқаша көретін әйелдер бар ғой, мысалы, тек қана ана түрінде немесе жұбай түрінде көретін әйелден басқа әйелдер бар Қазақстанда.
Гүлзада айтқан дәстүрлі ұғымға сай келмейтін әйелдер ЛБК қауымдастығына жатады. Оларға лесби, бисексуалдар мен квир әйелдер кіреді. Жақында феминита бастамашыл тобы жүргізген зерттеу нәтижесінде мұндай қыз-келіншектердің Қазақстанда аз емес екені анықталған. Арнайы сауалнамаға елдің 16 қаласынан 228 адам қатысқан. Олардың ішінде 159 әйел лесби, 53 бисексуал, 10 квир және 2 адам гендер бойынша өздерін анықтаудан бас тартатын пансексуалдар мен 1 трансгендер әйел бар. Феминита белсенділері бұл цифрлар шынайы өмірде бірнешесе көп екенін айтады. Өйткені сауалнамаға тек зерттеуге қатысуға келісім беріп, анкетаны толтырғандар ғана қатысқан. Ал қоғамдағы қысымнан қорқып, өзінің жыныстық ерекшелігін жасырып жүргендер әлдеқайда көп екен. Феминита белсенділерінің бірі Жанар Секербаева, ЛБК қауымдастығы әйелдерінің шамамен портреті жоғары білімді, тұрмысқа шыққан, баласы бар, алайда қазір ажырасып, өзі секілді қызбен бірге тұрып жатқан қыз-келіншектер екенін айтады.
Это высокообразованная женщина, которая живет зачастую с ребенком, которого она родила в рамках гетеросексуальной семьи в прошлом, уже разведена, живет с партнеркой.
Жанар Секербаеваның сөзінше арасында тиісті білімі жоқ, ата-анасына тәуелділер де бар, олар әдетте ата-ана мен туған туысының жазғыруынан қорқып, өзінің кім екенін жасырып өмір сүруге мәжбүр екен. Әйелдердің құқығы сақталмайтын Қазақстанда ЛБК әйелдердің құқығы мүлдем еленбейді дейді сұхбаттасымыз.
Оскорблениями в кругу семьи, с лечением у бақсы, с насилием в полиции и шантажом. Наша полиция проявляет крайне неуважительное, дискриминационное отношение, включая насилие, шантаж, домогательство, вымогательство. Просто даже они не берут дело, заявление у ЛБК женщин.
Әдетте жыныстық азшылық жайлы айтқанда қазақтарға қатысты емес деген стереотип қалыптасқан. Алайда сауалнамаға қатысқандардың ішінде лесбилердің 82-сі қазақтар, 57-сі орыстар екен анықталады. Бисексуалдардың ішінде де 27-сі қазақтар, ал 15-сі орыс қыздар болған. Олардың көбі Алматы мен Астанада екен. Бұл түсінікті деп, өйткені Алматы мен Астана секілді мегаполисте көптің ішіне сіңіп кету оп-оңай дейді Жанар Секербаева.
Многие приезжие, и в Алматы не было бы так много опрошенных. 51 человек – это не коренные алматинки. В Астане тоже не коренные астанчанки, естественно. Это в основном приезжие люди.
ЛБК қауымдастығына кіретін әйелдердің қажеттілігін анықтауға бағытталған бұл зерттеу мұндай әйелдерге негізгі үш бағыт бойынша көмек қажет екенін көрсеткен. Біріншіден, сауаттылығын ашу, оның ішінде құқықтық сауаттылық. Екіншіден, медициналық психологиялық көмек және үшіншісі қысым я зорлық көрген әйелдерге уақытша болса да пана қажет. Әйелдер құқығының сақталуына қатысты шаралар өткізіп жүрген феминита ұйымы ЛБК әйелдерінің де құқығы өзге адамдардың құқығы секілді сақталуы міндетті дейді.
Мы не говорим, что у ЛБК женщин отдельные права. Мы говорим, что у ЛБК женщин права человека, потому что они универсальные для всех.
Бұл зерттеу Қазақстандағы ЛБК қауымдастығының ауқымы мен тынысын көрсетті. Енді бұл санаттағы әйелдерге өз құқығын түсіндіріп, оларға деген көзқарасты өзгерту жұмыстарын қолға аламыз дейді феминита белсенділері. Кымбат тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы міне осындай болды. Оған қатысты айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар, ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.